anw ye tile saba baara bolo bila kɛ ka sabu kɛ ka daminɛ mercure de tɛmɛnen a bɛ passer fo juma ma ka sabu kɛ bɛnkan min tun sabatira an ni gouvernement cɛ a bɛnkan ma lawaleya gouvernement fɛ mois de février tɛmɛnen an ye tile saba baara bolo bila fana kɛ u y'an wele sigida fɔ la k'an ka na an ka kuma an ka laɲini minnu b'an bolo an ka a kuma fɛ laɲini minnu bɛ point 13 kan an ye o sigida fɔ kuma kɛ o daminɛna mois de mars kɔnɔ o sigida fɔ y'a jira k'a fɔ laɲini minnu b'an bolo sigiyɔrɔma fila don a laɲini kun fɔlɔ de ye kɛrɛfɛ minnu bɛ an bolo afirika la n'o bɛ an ka kabako lasabati an k'u ma n'u ka dayɛlɛliko la u bɛ se ka l'aéronautique de ce texte la u bɛ se ka adapté contexte actuel la cogo min a laɲini filanan fana tun ye min ye o ye kɛrɛfɛ ka kiiri min bɛ se ka dɛmɛ don an ma an ka baara bɛ se ka sabati cogo min na an bolo n'an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na n'o ye financial financière ye donc an ye sigi ka fɔ k'o kɔnɔna la o sigi ka fɔ kɔnɔna de y'a jira k'a fɔ an ye projet verbal dɔ signé k'a fɔ o à partir du 9 mars donc dɔgɔkun fila bɛna jate ka komisɔn bila sen kan komisɔn b'a to gouvɛrɛnɛman sɔnna pɔɲi minnu ma komisɔn bena kuma o pɔɲi kan o dɔgɔkun fila tɛmɛra fo ka kalo fila tɛmɛ gouvɛrɛnɛman ma fɛn fɔ an ye an fana wulila ka suu ma yɛlɛ dɔgɔkun fila yɛ ka ban k'a fɔ ɲɛna a an ye bolola bila papie la papie min b'a yira k'an ka sigi kafɔ kɛ ani an sɔnna an ka pɔɲi minnu ma ni y'a ye dɔgɔkun fila bɛ ka dafa an ma wele bila an ma o de tɛ an ka laɲini ye kosɛbɛ a y'a lɛ sigikafɔ bɛ se ka sabata cogo min na ye pradigo grave dɔ déposé mois de avril la le 28 k'a fɔ an bena baara bila kɛ le mois de mai tile 10 tile 10 kelen tile 10 fila o kɔnɔna na afrique étrangère kabini yɛrɛ wulila ka boliboli kɛ ka décision fila bɔ k'o siɲɛ mois de mai tile fila kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko komisiyɔn k'u jɛna o komisiyɔn fila fili ma an kuma ko tɛtoro ta donc o de ye an bila tile saba baara bila ye bolodɔni la
mali ka minisiri min jantolen don baarako la a ko ko est ce que k'a fɔ nin baara bila ye ko a ma sariya sɔsɔ wa baara bila mun demande kɛra le 28 avril ko olu y'a sɔrɔ mai kalo tile fila ko mali sariya dun b'a yira k'a fɔ n'i bɛ baara bila ko a k'an ka kɛ tile 15 yan'o cɛ e bɛ jaabi jumɛn di minisiri ka nin kuma in na
olu bɛ sariya sɔsɔ fɔlɔ parce que olu ye kotebe min tiɲɛna an n'olu cɛ o kotebe de conciliation kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bɛn kɛra an ka laɲini dumuni ma ko an bɛna sigi ka fɔ ko la dɔgɔkun fila kɔnɔna na o siɲɛna le 9 mars an bɛ kalo fila la bi olu ma wuli k'a se an ma ko in ma sira caman k'a fɔ ko sira min bɛ se ka na ni bɛn sababu ye donc ni laɲiniw ma sabati olu ka fan fɛ an seginna ka na an kɔ de o tɛ ka yira k'a fɔ k'an ye sariya sɔsɔ
an y'a essaye ka mali fanga fɛnɛ hakilila ta nin koɲa la o de la an y'an bolo sama mali minisiriso ani jamana wɛrɛ cɛ o segre général n'o ye Umar Daw ye nka an y'a wele ka sɛgɛ an ma se k'a sɔrɔ na donna nataw la an bena an bolo sama yaasa mali jamana fanga fɛnɛ ka se ka hakilila di nin koɲa in kan.